Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, дорогі отче, Христос народився.
Слава йому його.
Отче, сумно вам, що останній ефір року?
Ні. Ні? Ні, для мене такого великого значення це кінець нового, початок нового року не означає. To jest tylko taka data, którą ludzie dogowali, żeby mierzyć czas. Niczego więcej. Tak że dla mnie to jest... Dla mnie, jak chrześcijanina, ja powinien już radować się nowym rokiem, bo od pierwszego dnia Adwentu zaczął się nowy rok, nowy rok liturgiczny. Tak że aż tak sumno wcale nie jest.
No. Окей, тоді ми на позитивній ноті проведемо цей ефір. Отже, дивіться, ось закінчення цього року пройшло у нас в Україні під таким грифом. Ой, а що ж таке у нас переговори будуть? Ось вони там уже літаки летять, там в Сполучені Штати Америки, там уже точно щось будуть вирішувати. Там інсайди говорили, там то Гордон, то не Гордон, то ще там багато хто. І я, знаєте, так подумав, ну, а з християнської точки зору, от які вони такі можуть бути правдиві, гарні, правильні переговори, гідні переговори, так, тому що політичні експерти різноманітні, вони кажуть, що в даній ситуації, що окупант наступає, ми зупинити його не можемо, то ми, якщо сядемо за стіл переговорів, то ну, ми будемо в позиції програючого, так, ми багато собі затребувати не зможемо. От якби ми зупинили агресора, от тоді переговори мали б більший ефект. Я от з точки зору християнської хочу вас запитати, от які вони перемовини от в цій ситуації можуть бути адекватні? Переговори, в які можуть видати конструктив і нікого не ущемити ні в чому.
Для християнина і для християнства найважливіша є людина. Так що тут не важно, що територіальні, не територіальні, там, чи політичні, чи мілітарні ситуації. Найважливіша є людина. Для християнина найважливіше, щоб зупинилась війна, котра вбиває, котра ранить, котра приносить страждання для людей. Або не зовсім страждання для невинних людей. Це найважливіше. А всякі другі речі то сам побочне. Якщо зупиниться та війна, не буде більше страждати, не будуть більше вбивати людей, то є найважливіший аргумент в християнстві. І dlatego для всякої християнські проби розв'язання проблемів opierająca na tym najważniejszym pryncypie, jakim jest dobro ludyny. Niczego bilsze. Niczego bilsze. Naprawdę niczego bilsze. Poczucie sprawiedliwości, tego poczucia sprawiedliwości, jakim zmysłem można oczekiwać w sytuacji, w której my zmagajemy się z przeciwnikiem 10 razy, a może i bilsze, silniejszym niż my. Czego my oczekujemy? Czudes, że Bóg poszedł swoje angielskie wojska i wygubił tych żachliwych okupantów. Także tutaj ludzki aspekt jest najważniejszy. Jeśli będzie zupinana wojna, jeśli nie będzie od momentu zupinienia wojny страждань і жертв, то буде перемога. Перемога 100%. 100%. І нічого більше з християнської точки зору не треба очікувати.
Отже, в історії вже таке було. Гітлеру віддали Судети, він не зупинився, пішов далі на всю Європу. З Путіним так само. Грузія не зупинили, Крим не зупинили. Так.
Християнство і церква не виговорюють.
Ось, я ж того і кажу. Так. Ось в цьому плані і такий
Путін,
дисонанс.
Путін і Гітлер не мають змісту зрівняти того, що було раніше. І Судети зовсім друга річ то була. Зовсім друга річ. Там стан Судети був зайнятий без одного
виступу. Ну, як і Крим, до слова, да. Крим так само було відтято без жодного вибуха. Так, тому аналогія якась дотична, і там же теж був національний принцип, що
зовсім
етнічні
друга,
німці там, типу, були якісь.
Українські війська в моменті, коли Крим був зайнятий, були так скорумповані, що не мали ніякої сили боронитися. Ніякої сили. Так, як було в Чехах. В Чехії теж не було ніякої армії, не було війська і не могли зайнятися. Так само було з Кримом. Хто мог захищати Крим? Ну, ніхто, нікого не було, хто мог захищати Крим.
Ну, казали, що там якісь тисячі були, просто що нам Європа казала, не дай Бог роздратуєте Путіна тим, що будете боронитися. Що і Меркель впливала, і так далі. Тобто були якісь там адекватні бойові частини, про це зараз інформація є. Навіть в відкритих джерелах. Просто, що нам сказали ні, не чиніть спротив Путіна, не дратуйте, віддайте, а ми там дипломатично якось залагодимо. Ось такі є дані. Принаймні, я їх дуже часто чую.
Ну і все. На яку тему говорити? Яку силу, що може представити Україна проти Європи, проти Америки, проти Росії? Ну що? Є повністю залежна і від Європи, і від Росії. Якщо не було б допомоги Європи, то би Україна вже давно закінчила як Радянська Республіка.
А, так, ще ж один, отже, прецедент в історії був. Фіни, які билися до кінця і хоч втратили територію, але заключили.
Фіни – це не Україна. Україна є так скорумпована, що не має сили, щоб сама самостійно вирватися з того кризису.
Тобто наступаємо на горло власній пісні, іншими словами.
Так, так. О чим можна говорити в Україні? В Україні, в котрій може на початку війни був якийсь інтерес національний. А зараз? Зараз всякі сили українські, всякі українські люди, багачі, гроші, роблять тільки одного добивається, щоб якнайменше втратити. Нічого більше. Така корупція, яка є на Україні, не дає шанс, щоб Україна могла самостійно вирватися з тієї ситуації. Немає шанс. Ну, як скорумповане все, починаючи від суда, закінчаючи на нормальній, звичайній людині, в котрій нічого вчасно не можна зробити, бо така ситуація. Бо всі очікують взятки. Як можна на таких условиях будувати якусь державність, якусь силу? Не можна, бо взятки показують тільки одного. І корупція показує тільки одного. Що інтерес приватний є вище інтересу національного. По просту. Є вище інтересу національного. Ніж Україна саме в своїй природі є, на жаль, може тільки чекати, як справу вирішать великі цього світу.
Отже, але ж тут
Америка і Європа.
От дивіться, от ви, ну, я ж теж, ну, в інформаційній повісті, я розумію, що, ну, ви правду кажете про корупцію, це всі знають, навіть без деталів, це
дуже. А там, де є корупція, там нема християнства і нема Бога.
О, це теж правда. Але дивіться,
бо то є нечесність. Як може Бог вмішуватися в ситуацію, в котрій всі крадуть?
Так, дивіться, хочу от тоді таку маленьку ремарку. Але ж тоді виявляється, ми як приречені. Чому? Тому що якщо ми сідаємо за стіл переговорів, мир заключають такий, який нам буде невигідний, з такими уступками, які нам будуть невигідні, з перспективою ще більш такого широкомасштабного, тотального нападу, який здатен буде точно вже знищити Україну. Цей сценарій нам невигідний. І продовжувати війну нам теж невигідно, тому що, як ви теж правильно сказали, корупція з'їдає нас зсередини. Тобто у нас два, насправді, жахливих сценарії.
І я не знаю, котрий гірший.
Ось, і я не знаю, котрий гірший.
Я знаю, котрий гірший. Бо перемогти корупцію, то так, як перемогти Росію.
Ну, я не знаю, всі кажуть, ну, да, ну, припустимо, праві ті, які кажуть, да, треба перемир'я. Ну, така, а яка перспектива того перемир'я? Ми що, після перемир'я одразу переможемо корупцію, станемо незалежними, нам насиплять багато грошей, які ми використаємо?
То правда є, що якщо б побачили якісь знаки, що корупція дійсно починає бути ограничена, в цей момент не мають проблеми інвестувати, маючи гроші в цю країну. То не проблем є чесність, не чесність. Проблем того, що людина, котра дає гроші, хотіла би, щоб ці гроші були використані в такий спосіб, в який вона бажає. А якщо має певність, що ті гроші 80% будуть украдені, ну то який змисл має давати гроші більше? Немає змисла. Немає змисла.
А я бачу один сценарій, та щоб представники церков і релігійних організацій, ну, почали бити в набат, казати: "Господи, врятуй". Зробили, я не знаю, 40-денний піст, як в Ніневії. Хоча виглядає дуже фантастично, але, ну, другого сценарію немає, ну, тільки щоб глави церков взяли ініціативу в свої руки. Якщо можновладці не можуть це толком зробити. Отже, хіба ні?
Має то сенс, коли країна є віруюча. А Україна є практично невіруюча.
Ой.
Так. Іле з католіків на Україні? 6 мільйонів.
Ну, на зараз 30... вже менше.
Навіть менше. 5 менше. Мільйонів.
Може, ще менше навіть.
Навіть менше.
Так, будь менше. Будь ласка.
Jedynie w sposób poważny do jakiejś takiej modlitwy podchodzą jedynie katoliki. A stalnie, no gdyby prawosławna cerkwa miała jakąś tam władzę i ogłosiła taki pist, no można by padniałeś na 20% wszej Ukrainy.
No chaj, choć tak, choć tak. Co? Choć tak, każu chaj. Хоч так,
а остальне є 80%.
Ну там вже хай Бог вирішує, чи вистачить, чи не вистачить цих 20. Хоча б так.
Я пам'ятаю, що, наприклад, Польща молилась в часі війни о закінчення цієї війни. Але в Польщі то було почти 100% віруючих. Почти там.
А австрійці скільки молилися за вивід цих військ радянських? От цікаво.
Було чудо, правда?
Ну
було
так.
Чудо. Ну, і було чудо.
Там, здається, прем'єр-міністр так закликав, я от точно не пам'ятаю.
Так. Національна та, можна сказати. Так що тут нема з чим срівняти, на жаль. Ну що ж зробити? Нічого більше не можемо.
Я думаю, багатьох резонуло по серцю, ви сказали, Україна невіруюча. І там, я думаю, багато обурилися. Як це невіруючі? Он соцопитування 80% показує, що ми християни. Ми віруємо. А отець Міхал каже, що ми невіруючі.
То не є декларація важлива. Важливі са діла. А я можу собі теж говорити, віруючи, не практикуючи, то такий як веганін, який є м'ясо. Яке то ма значення? І кого буде Бог слухати? Бог є добрий, милосердний, любує молитву, навіть Остатнього атеїсти вислушає. Вислушає. Це у тебе немає ніяких сумнівів. Треба пам'ятати, що треба споглядати на ситуацію в Україні в спосіб, як би сказати, об'єктивний, такий простий, ясний, без якихось там, як би сказати, без якихось там особливих обманів. Не обманювати себе. Україна є в такій ситуації, в якій є, і нічого не вчинимо. І то не є вина українців. То є 70 років комунізму. Комунізму, який поступовий поміняв менталітет людей, що перестали вірити в християнські цінності і стали попросту атеїстами. Не можна винити України, але віра є така, яка є. Процес віри, наприклад, зростає також, коли з одної сторони Бог показує і упокорює народ, щоб він зрозумів, що не є саме сильний, що влада не є в грошах, що тим, котрий управляє цю історію і цим світом, не є людина, тільки є Бог. Це перший етап, щоб узнати свою слабкість, свою безсильність. І допіро в другім етапі Бог посилає свої чудеса, щоб переконати людей і щоб збудити в них віру. Але той перший етап треба найперше виконати. Покаятися, насправді покаятися. Це є те, що говорив святий Іоанн Хреститель. Покайтеся і визнавайте свої гріхи, погружайтесь в воді. То був той процес експіації. На Україні ніхто не хоче каятися. Всі чувствують себе покривдженими. Покривдженими, котрі домагаються справедливого миру. Справедливого миру. То значить миру на якій основі? На якій основі? З цю ненавістю, яка є між українцями а росіянами. На тим має будувати Бог? На якій? Скажіть, на якій основі це є можливо? Бог не може будувати на ненависті. Бог не може будувати на поніженню.
Та отже, важко любити після того всього, що зробив окупант, розумієте? Це теж...
І то є чудо, котре можна очікувати. І таке чудо сам можливе. Я думаю, що народ польський якісь там більшості єднак пробачив німцям за цей жах, який німці зробили.
Ну так, а скільки часу пройшло? Вони ж не одразу пробачили. Скільки там?
В 60-х роках.
15 років, чи навіть 20. 15, да.
Так, 20 років після війни,
5-му, здається.
В 5-му, так.
Це вже після Другого Ватиканського навіть собора.
І
наскільки я розумію, ініціаторами був польський єпископат, правильно? Навіть не німецький, а польський, які перші протягнули руку. Тобто їх ніхто не примушував. Давайте. Ось, розумієте, а тут же нас примушують, давайте прощайте швиденько, що ви там дуєтеся, нічого собі чого. Да, зґвалтованих дітей скільки... І так далі. Тобто тут має рана трошки затягнутися. Тобто тут одразу все не буває. Тому...
До того треба дозвіти.
Дорости
в вірі.
Так, звісно. Я поділяю з вами, щодо корупції, яка нас нищить зсередини і тут в таких темпах. Тобто, ми дійшли, що ми в такому жахливому глухому куті, що навіть немає якихось у нас варіантів, які б...
Ні. Треба теж пам'ятати о тим, що однак Бог в своєму провидінні хоче запевнити Україні якісь такі основні условия, в котрих може країна розвиватися. То, що Бог хоче незалежності України, я не маю ніяких сумнівів. І буду робити все можливе, щоб та незалежність була отримана. Бо тільки незалежність гарантує свободу релігії, щоб не було примушування до нічого, щоб не було якогось прозелітизму. Тільки свободна країна може дати потрібне условие до того, щоб розвивати справедливі відносини між людьми. Тільки незалежна. Также незалежність України є планом Божим, є планом Божого провидіння. На яких условиях, може не на таких, яких ми собі представляємо. Ми не знаємо до кінця, які условия Бог представить. Але найважливіше є не то, які територія Україна або потеряє, або відновить і займе і на ново. Найважливіше є, щоб мати такі гарантії, щоб, так як ти говориш, щоб не було такої ситуації, не повторювалася ситуація з Гітлером і Судетами, правда?
Mm-hmm.
Щоб те гарантії були настільки сильні. Тут найкращою гарантією було б переміна власті в Росії. То була б найкраща гарантія.
Так, а там толку, якщо ФСБ буде при кермі. Отже, дивіться, в мене таке останнє до вас запитання. Щодо того, що ви сказали про віру українців, знаєте, а я отут так задумався, але з іншого боку, я розумію, що ви хотіли сказати про віру українців, але з іншого боку, хіба не Росія планувала за 3 дні взяти Україну, так? Але ж були молитви, були добровольці, були люди, які вірили в Україну, вірили в Бога, поклали своє тіло, своє життя за цю країну, так? Хіба це не чудо? Хіба це не чудо Боже? Да? От реально, якби Україна була невіруюча, хіба б це сталося? Казали, що в перші тижні, того, як Київ намагалися окупувати, що боронило всього 3 тисячі солдат. Це дуже мало, а наступало більше 30 тисяч, в 10 разів більше окупантів. Да? Розказували військові, дуже авторитетні, що у нас була одна гаубіца, один піон, і ми його просто мобільно перевозили з точки в точку після кожного пострілу, щоб росіяни думали, що в нас не одна гаубіца в Києві, а їх декілька. І так ми їх з пантелику збивали. Ну, зараз це смішно, а тоді це було страшно. Так? Ну, тобто, це якісь такі чудеса, що без Бога точно не обійшлося.
Чудеса, котрі мали завдання дасть Україні можливість не потеряти своєї незалежності.
Ось. Тобто...
І те чудеса...
Хтось вклався в молитву.
То не є звіна молитви. То є Боже провидіння. Треба Богу дякувати за те, що так захищає Україну. Що хоче спасти її незалежність, духовну незалежність. То я не знаю, то не є проблем. Правда є, що молитва була більш гаряча, бо таке...
Ви знаєте, дуже багато навіть світських людей молилося. Я тоді пам'ятаю це все.
Так, але да. Я би тут радше старався бути осторожним, щоб приписувати собі заслугу за те, що сталося на початку війни. To było dzieło Boże. I to dzieło to było cudo Boże, które maje wiru zbudżowaty. I wzbudziło co wiru. I to jest ważliwe. Tylko teraz wszyscy zabyli o tym. I kto wspomina o tym wielkim cudzie pierwszych dni wojny? No kto? Mało kto wspomina.
Ось my zaraz zgadujemy.
Може, треба було б, щоб чаще це збивали. Може, втеді покірніше би власті. Бо то, що зараз відбувається в Україні, то є теж жах. жах з тим постійним.
А війна, вона завжди так, знаєте, все, що було всередині, тліло, гнило, в часі війни, воно наверх виходить. І мені подобається дуже одна цитата, коли кажуть, от країна як живе, так вона і воює. Вона не може жити, наприклад, на трієчку з плюсом, а воювати на десятку. Так, ну, так, вона буде так воювати так, як вона живе, тобто на ту саму трійку.
Це правда.
На ту саму трійку з плюсом. Я думаю, що так ми десь і воюємо насправді. Ну що ж, отже, дякую.
На ДІАЕС, я думаю, що Бог зробить все можливе, щоб дійсно Україна була незалежна, щоб не підчинялась ніякому чужому чужій державі. Що вже не прийшли такі часи, коли можна було встановити новий розділ Європи, так як було після Другої світової війни.
Ну ось, я знаю, що дуже багато людей також, ну, скажімо так, не тільки молилося, але й дуже багато чого діяло, тому що віра без діл мертва, я думаю, що це також Україну врятувало, що було багато таких людей, і віруючих, і звитяжних, і молільних, і добровольчих і так далі, і тому подібне, на кістках яких от зараз Україна стоїть і продовжує функціонувати. Так,
тобто, важливо, щоб не забувати о тим.
Так, тобто ось так. Ну що ж, дорогі, отак поговорили. Що думаєте ви? Доповнюйте нашу програму своїми коментарями, вона буде обов'язково на сайті, там можна буде коментувати. Так, нам цікаво знати, що ви думаєте, і ваші коментарі важливі для того, щоб ми краще, потім враховуючи їх, тобто коментарі ваші, готували наші наступні передачі. Ну, а це підійшла до завершення. Отець Міхал Бронкевич, Іваницький Сергій, програма «У ваших намірах». Почуємось. Дякую, отче. Слава Ісусу Христу.
На віки слава.